Добрый вечер. У Минску 22 година. Вы на хвалях Радио Свобода. В эфире «Выники дня». Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашими гостями будут вандровные музыки Евгения Манцевич и Вера Сень. У свой час они проехали аутоспыном амаль праз весь американский континент, а днями проехали в Прагу, где у них отбудется концерт у белорусской клубовни. Ці сапраўды ўлады гатовыя дэ-факта ўвесці спісы нев'язных з Беларусі, і ці гэта паколькі часовая тактыка перашкодаў для дзейнасці апазіцыйных актывістаў? Пра гэта ў бліц-аналізе юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Усё гэта ды шмат што іншае пазней, але спярша Стась Івашкевіч раскажа нам пра падзеі ў свеце.
Добрый вечер. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментуючи ситуацию вокруг практично выдаления польского амбассадора и представницы у развязу Минску из Беларуси, звернулся до белорусов на белорусской мове со словами «подтримки».
Я хочу сказать пару слов до громадян Беларуси. Будьте мощными, тримайтесь, я живе Беларусь.
Поводле кіраўніка польскага ўраду, нервовая і даволі рэзкая рэакцыя афіцыйнага Мінску сведчыць аб тым, што еўрапейскія санкцыі пачынаюць перашкаджаць рэжыму. Дональд Туск падкрэсліў, што Польшча і надалей будзе супрацоўнічаць з беларускай дэмакратычнай апазіцыяй, бо для палякаў вельмі істотна, каб мары пра дэмакратыю ды паляпшэнне ўмоваў у Беларусі атрымалі больш рэальную перспектыву. Яцек Пратасевіч, віце-спікер Еўрапарламенту, сказаў нашаму корэспонденту, што на сесію, якую еўрадэпутаты распачынаюць 12 сакавіка ў Страсбуры, справа дыпламатычнага канфлікту паміж еўразвязам і Беларуссю не будзе абмяркоўвацца. Мы вырашылі даць крыху часу на роздум перад усім Мінску, бо гэта Мінск усё пачаў. Мы не хочам ізаляваць Беларусь, але хочам дамагчыся ад Мінску таго, што для нас мае асаблівае значэнне. На сёння гэта перад усім вызваленне палітвязняў, сказал Протасевич. Подробности этого слухайте далее у нашей программе. Працягваем навіны. Расія выступіла супраць новага праекту рэзалюцыі, прапанаванай Радзе бяспекі ААН краінамі Захаду, накіраванай на спыненне гвалту ў Сырыі. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Геннадзій Гацілаў заявіў, што рэзалюцыя не збалансаваная, паколькі не ўтрымлівае закліку да спынення гвалту да абодвух бакоў канфлікту. У сваю чаргу кіраўнік апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун адхіліў сёння заклік былога генсакратара ААН Кофі Анана да дыялогу паміж урадам Сырыі і апазіцыі, заявіўшы, што дасягненне палітычнага пагаднення без ваеннага ціску на рэжым прэзідэнта Асада немагчымае. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама патэлефанаваў новаабранаму прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну. Гэта была першая размова амерыканскага лідэра з Пуціным, які 4 сакавіка атрымаў перамогу на выбарах, якія падпалі пад моцную крытыку міжнародных і расійскіх назіральнікаў. Падрабязнасцяў перамоваў не паведамляецца. Тым не менш, у чацвер прэсавы сакратар Белага дому заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя працягваць свае сувязі з Расіяй без аглядкі на тое, хто з'яўляецца яе прэзідэнтам. Раней сёння прадстаўнікі расійскай апазіцыі скрытыкавалі дзяржсакратарку ЗША Гілары Клінтон за тое, што яна назвала Уладзіміра Пуціна яўным пераможцам прэзідэнцкіх выбараў. Расійскія актывісты вінавацяць Пуціна ва ўжыванні дзяржаўнага апарату і сродкаў масавай інфармацыі для сваёй.